Synnyin Tukholmassa 1973, josta muutin Helsinkiin, Itä-Helsinkiin vuoden ikäisenä. 4-vuotiaana muutin Pariisiin perheen kanssa, josta sitten taas muutin Itä-Helsinkiin 6-vuotiaana. Kävin Helsingissä Helsingin ranskalais-suomalaista koulua, kunnes 15-vuotiaana taas muutimme perheen kanssa Pariisiin, jossa sitten kirjoitin ranskan kielen ylioppilaaksi vuonna 90 kenties. Ja sieltä sitten taas muutimme perheen kanssa Helsinkiin, jossa varmuuden vuoksi kirjoitin taas ylioppilaaksi vuonna 91 kenties. Ostin Morris Minin vuosimallia 77. Olin ajanut ajokorttini Pariisin riemukaaren ympärillä ja luontevasti päätin heittää Uukkarin länsiväylällä. Ja mälläsin Minini. Sen myötä hain töitä Keskuskadun Carrollsista, sain duunin sieltä maksaakseni kaikista turmelluksistani. Olin vuoden Carrollsissa, nautin sitä suuresti. Sain hyviä uusia ystäviä, opin olemaan kassaneitinä, opin olemaan keittiössä. Tarjosin muun muassa juustopurilaisen Matti Nykäselle. Ja kun vuoden olin ollut siellä, niin koin, että nyt mä oon ehkä oppinut tästä alasta aika paljon ja nyt mä haen teatterikouluun. Mutta haen nyt samalla myös yhteen musikaalikouluun Göteborgissa ja haen myös Up with People-ryhmään, joka kiertää maailmaa. Ja haen yhteen musikaaliin, joka sillä hetkellä oli Helsingissä. Pääsin kaikkiin ja intuitioni pohjalta päätin sitten päättyä tonne teatterikorkeaan, jossa tapasin mieheni ja menimme naimisiin 96. 99 muutimme Yhdysvaltoihin seikkailun perässä Los Angelesiin, jossa olimme 14 vuotta, jossa poikamme syntyi ja 2013 muutimme Etelä-Ranskaan, jossa nyt paraikaa viihdymme. Ja olen Irina Björklund.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin kello 9:10.
Mun mielestä se on Irina hienoa, että meillä on ihmisiä, jotka uskaltavat sanoa, että muutimme Pariisista Itä-Helsinkiin.
Mutta kun se on totta.
Ei, sitä ei meinaa kovinkaan usein kuule. Mulla on siis ihan suunnattomasti ystäviä, jotka sanoo, että Ali, mä oon muuttanut Turkista Kontulaan ja sitten on paljon semmoisia. Ali, Mogadishusta Vuosari, mutta ei ole ikinä ollut semmoista, niin, että Pariisista muutimme. Mutta aika samanlainen elämän tarina, koska mun melkein kaikilla näillä samalla kaverilla. Nekin on jossain vaiheessa päätynyt myymään hampurilaisiin.
Onko se ollut Keskuskadun Rollsissa?
Mutta ei ole ollut Keskuskadun Carrolls. Keskuskadun Carrolls ihmisille, jotka ei välttämättä ole elänyt Helsingissä, ei sano juurikaan mitään. Siis Keskuskadun Carrolls on, siis se oli kaiken ytimessä.
Eikö vaan?
Siis se oli kaiken hyvän ja pahan ytimessä.
Kyllä.
Silloin 90-luvulla. Se oli, mä muistan se hetki, jolloin juuri ennen kuin Carrolls myytiin eteenpäin uusille omistajille, niin heillä oli tämä kampanja Kaikki ateriat 495. Ja mä muistan sen hetken, kun tiedätkö, Keskuskadun Carrolls muuttui yön yli semmoisesta niin kuin sekametelisopasta, niin se muuttui tällaiseksi niin kuin, se lähenteli jo mellakkaa.
Se meni jonot kyllä ympäri Helsinkiä.
Joo. Minkälaista se oli, kun sä menetit Carrollsi?
Kun mä menetin Carrollsi, no siis mä menetin sen, kun mä lähdin sieltä itse, se oli ennen sitä, kun se itse menetti itsensä, niin mä olin totta kai siinä vaiheessa onnellinen, koska mä olin ollut siellä vuoden ja mä olin viihtynyt siellä hirveän hyvin, mutta sitten taas mä olin päättänyt, että nyt mä otan uuden askeleen ja rupean tekemään sitä, mitä mä ehkä oikeasti isona haluan tehdä. Mitä mä en ollut vielä varma silloin, että mikä se tulee olemaan, mutta joku tämmöinen taiteen muoto musiikin ja näyttelemisen välillä.
Mä voisin kuvitella, että tällä hetkellä meillä on muutamia, ellei jopa enemmän kuin muutamia ihmisiä, jotka ovat pyrkineet teatterikorkeakouluun, ovat pyrkineet kaikkeen, mihin sinäkin. Ja tällä hetkellä et välttämättä ole kaikissa niin kuin kovimmassa huudossa heidän keskuudessaan, kun sanoi tällä, että no sitten mä päätin, että mä haen tohon ja tohon ja tohon ja tohon. Ja sit mä pääsin. Koska suurimman osan ihmisten tarinasta se menee kutakuinkin sillä tavalla. Sit mä päätin hakea tonne ja tonne ja tonne. En päässyt kuin mihinkään niistä, mutta
Sitten meni kärossiin,
mutta saa vaan sillä.
Mutta asiat voi tehdä toisinpäin.
Asiat voi tehdä toisinpäin. Mutta Ranska, siis hetkinen, Helsinki, Pariisi, Itä-Helsinki, Pariisi. Helsinki, Pariisi, Itä-Helsinki, Pariisi, Carols, kaikki maailma, Hollywood, nyt Etelä-Ranska.
Tukholma oli alussa.
Tukholma. Mm-hmm. Niin, Tukholma.
Joo, kaikki lähti sieltä.
Kaikki hyvä lähtee jostain syystä Tukholmasta.
Niin, siellä on kaikki jotenkin pidempiäkin ja niin. Onnellisempia ja pitkät jalat ja lyhyemmät selät. Ja
niin, siis mulla on kaveri, siis Anders Helen, just mahtava koomikko, niin hänellä on sellainen teoria, että Ruotsissa kaikki asiat on vaan pikkasen parempia. Mm. Ei ole paremmin, vaan ihan pikkasen. Sä et tiedä, mikä siinä on parempi, mutta se on vaan.
Se on sillä niin kuin lagom betre.
Niin, siis se on niin kuin, siellä on niin kuin kaikilla pikkasen valkoisemmat hampaat, kaikilla on pikkasen sopusuhtaisemmat päät.
Täydelliset pisamat.
Niin, täydelliset. Mm.
Näin se menee. Niin.
Mutta onneksi Ranskassa ei ole tällaista ongelmaa. Valon kaupunki Pariisi. Mutta mun vieraana tänä aamuna on siis Irina Björklund. Hienoa, että olet päässyt tänne kanssamme.
Kiitos,
tänä aamuna. Tänään tullaan puhumaan siis musiikista, näyttelemisestä, mutta myöskin siitä, että minkälaista se on oikeasti, kun pakkaa kammat ja lähtee muuttamaan ulkomaille. Minkälaista se on? Millainen prosessi se on? Meidän kuva löytyy tänä aamuna pian, ei vielä, löytyy kohtapuoliin siis Instagramista ja Facebookista. Ja kuten kaikista muistakin aamuvieraista, niin meillä on tällekin ihanalle vieraalle oma teemamme. Nimittäin me päätettiin, että sä oot vähän niin kuin Suomen oma Vanessa Paradis.
Ui.
Ja meidän kuva kohtapuoli löytyy tuolta Facebookista ja Instagramista. Voit käydä katsoa sen sieltä ja en mä tiedä, jos haluat jakaa sitä, jaa sitä. Jos et halua jakaa sitä, niin älä jaa sitä. Nauti kesästä. Juman kautta hellet on ensi viikolla 38 astetta. Jos mummot ei sula ensi viikolla, niin sitten ei olla.
Musta on vähän...
Osallistu keskusteluun.
Just tätä, kun vierasit
haluaa
puhua. Ei missään tavoissa.
Ei tässä.
Tervetuloa Ali Show. Sitten jos haluaisi vieras haluaisi puhua, niin sitten se olisi vieras show.
Se ei puhu.
Se ei
poikastaan.
Puhu. Ei. No. Mutta... Sä itsekin sanoit, että muutitte 14 vuoden jälkeen Hollywoodista Etelä-Ranskaan. Mistä monen päätös?
No siihen liittyy kyllä aika montakin asiaa. Tietenkin, että me viihdyttiin hirveän hyvin Amerikassa. Meillä oli ihanat ystävät ja niin kuin oikein mukavat niin kuin elämän olosuhteet kaikin puolin. Mutta sitten jotenkin rupesi näyttämään siltä, että kun on kaksi aikuista ihmistä koko ajan Euroopassa töissä vuoron perään ja sitten on semmoinen pieni niin kuin taapero siinä välissä, joka yrittää käydä koulua Amerikassa, niin sitten ei vaan se yhtälö taitu. Mm. Sitten siinä pitää jotenkin niin kuin miettiä, että mikä nyt on oikeasti kaikkien pään kannalta se fiksuin veto. Ja sitten mun rupesi aukeamaan tuon Ranskan päässä tämä mun levykin, tuli sieltä diiliä, niin sitten jotenkin koettiin, että okei, että Ranska on semmoinen maa, missä ainakin kaksi perheenjäsenistä puhuu jo kieltä. Se voi olla hyvä paikka. Niin mentiin sitten sinne. Ja niin, sitten taas elämä uusiksi, mutta näin se menee aina välillä.
Onko Amerikassa eläminen oikeasti niin vaikeaa kuin miltä se saattaa kuulostaa? Tai miltä se joidenkin... Minkälaista se elämä on siellä Amerikassa?
Meillä oli ihan hitsin kivaa. Siis en mä tiedä, miksi se on vaikeaa. Totta kai se vaikeaa on joka paikassa aluksi, kun sun pitää järjestää kaikki alusta ja niin kun avata puhelinlinjat ja saada nämä kaikki, niin kun, mitkä nämä on, jos sulle on viisumia, niin saada nämä työluvat. Ja totta kai se on semmoinen niin kun muutaman vuoden prosessi, että sä asetut paikoille ja sitten löydät ystäviä ja koko tämä. Mutta sitten kun sulla on se kasassa, niin sähän voit hyvin missä vaan, jos sulla on niin kun hyvä koti, hyvät ystävät, niin... Ei, siellä on vaikeaa asua päinvastoin.
Siellä on vaan, tämän pointin mä ymmärrän, mutta siis mun ehkä muoto oli kysymyksenkin huonosti. Tarkoituksena oli kysyä, me ollaan Suomessa totuttu siihen, että yhteiskunta pitää hyvin huolta meistä. Amerikassa tällaista ei oikeastaan ole. Siellä ei ole julkista terveydenhuoltoa. Vakuutusjärjestelmä on erittäin kallista, erittäin hankalaa. Asema työntekijänä on erittäin heikkoa. Siellä voidaan oikeasti irtisanoa ihmisiä hyvin, siis semmoisilla syillä, mitä Suomessa ei voisi edes kuvitellakaan. Mm. Niin tämä on ehkä se, mitä mä tarkoitan. Että oliko teille niin kuin shokki lähteä Suomesta, tällaisesta yhteiskunnasta, sitten taas amerikkalaiseen yhteiskuntaan? Oliko sulla itsellä semmoista fiilistä, että oi?
No ei oikeastaan, jotenkin kun sitä oli silloin niin seikkailun haluinen, niin jokainen seikkailu tuntui hyvältä, kun sen valinnan oli itse tehnyt. Hmm. Niin se oli jotenkin vaan avartavaa ja totta kai se oli tosi hankala aluksi, että tajusit, että okei, nyt meillä on nämä säästöt loppu ja nyt ei ole duunia tarjolla ja tota noin, mitäshän sitä nyt seuraavaksi, niin sitä rupeaa löytämään keinoja ja tota, löytää tiensä siinä yhteiskunnassa. Et emme jotenkin, joka maassa voi olla vaikeita asioita, mutta se on niin omasta päästä kiinni, että päädyksä sitten kadulle ja tota, kerjäät vai niin kuin teet sä niin kuin ihan kaikkes, että sä pärjäät jotenkin ja teet sitä, mitä sä itse haluat, jotta sä voisit hyvin.
Mm. Koit sä ikinä, että te integroiduitte siihen yhteiskuntaan täydellisesti?
Ei koskaan. Tietenkin. Siis juu, kyllä ja ei, mutta kyllä sä aina oot, sä voit ottaa niin kuin tytön pois Suomesta, mutta et Suomea pois tytöstä, sanotaanko näin.
Miten se näkyy? Miten se näkyy, että siis sussa oli vielä valtavasti tätä itähelsinkiläistä Carols Irinaa, sitä mä tarvitsen, koska mä tiedän, että se itähelsinkiläinen Carols Irina ei todellakaan ollut tämä hento nykyinen, niin kuin, tiedätkö, taiteilija Irina. Siinä oli varmasti pieniä patoutumia ja muutama, tiedätkö, grillistä palannut ihopätkä
ei
siellä.
Ei ollut, mä olin niin onnellinen Rollsin työntekijä, sä et tiedäkään, mä olin oikein ärsyttävän onnellinen. Mun minissäkin
tätä mä just tarkoitan,
Mun minissäkin oli vihreitä ja vaaleanpunaisia pilkkuja.
Miksi vihreät ja punaiset?
No koska mun kadulla asui toinen samanlainen musta Morris Mini, niin piti keksiä jotain, jotta mä erottaisin sen talviaamulla, enkä aina kävelisi sille väärälle Minille ja kaivaisi sitä lumesta ennen kuin sitten tajun, että ai, tämä ei ollutkaan mun.
Sillä tavalla, sen takia. Mutta mikä oli semmoista suomalaisuutta, mikä näkyy kuitenkin aina siellä Amerikassakin? Niin, tai mikä näkyy sulla varmaan nytkin Ranskassa?
Niin, no kyllä se vieläkin tuottaa tuskaa toi tietenkin itselleen, tai niin kuin, että stokkan klokkan alla tavataan kello 6, niin sitten siellä ollaan niin kuin 5:00 ja sitten jenkit tulee tuntia myöhemmin ja ranskalaiset milloin sattuu. Että se on nyt ehkä totta kai se on vähän semmoinen henkisesti tuskaisa asia suomalaiselle, mutta toisaalta se on Suomessakin muuttumassa se asia, kun on kännykät keksitty ja koko tämä hulabaloo. Mutta tietenkään mä en ole sitten asunut Suomessa sen jälkeen, kun se vielä oli niin mä oon kiinni siinä, että stokkan klokkan alla ollaan kello 6.
Kuule, nykyään se on vieläkin samalla tavalla. Onko? Nykyään jos sovitaan, että nähdään stokkan kello alla, niin sitten se on se paine, mikä tulee siitä, kun kuulee, että ai stokkan kello alla. Voi, sehän näkee koko ajan. Sehän näkee koko ajan, mä olen kello. Mitä jos mä oon myöhässä?
Nimenomaan.
Mitä jos mun kännykästä loppuu akku? Mä en voi soittaa sille, että mä oon myöhässä. Mitä jos se kuvittelee, että mä en välitä siitä? Entä onko mä nyt liian aikaisin?
Mutta onko se melkeinpä niin, että pitää sammuttaa kännykkä kokonaan, jos tavataan Stockmannin klokkan alla, koska luotetaan siihen asiaan niin.
Siis Stockmannin kellon alla, ja mä tiedän, on aika Helsinki-keskeistä nyt tämä meidän keskustelu täällä, ja joku saattaa siellä miettiä, että mikä tämä Stokkan kellon alla on. Se on hyvin, hyvin Helsinki-keskeinen, ja sitä harvempi ymmärtää, mutta siis se on aate, se on elämäntapa. Mm. Siis se ei ole pelkästään kello, joka pyörii siellä Stockmannin edustalla, siis se on kansallinen se määrittelee helsinkiläisyyden.
Niinhän se tekee.
Jos et sä tapaa sun kavereita kerran vuodessa Helsingin kellon alla, Stokkan kellon alla, niin sä oot epäonnistunut ihmisenä.
Niin just, joo. Tämä mun pitää nyt ottaa haltuun. Koska
sun pitää ottaa haltuun tämä, koska sä et ole tavannut sun kavereita pitkään aikaan Helsingin kellon alla.
Kyllä jonkun kellon alla Helsingin kellon alla olen.
Mä oon miettinyt tätä. Mä en tiedä, Irina, oliko esimerkiksi Jenkeissä, oliko tällaista vahvaa instituutiota, mikä määritteli yhden kaupungin, kuten Stockmann määrittelee Helsinkiä?
Toi on kyllä hyvä. Niin kuin esimerkiksi Los Angelesissa.
Niin.
Että mikä siellä määrittää, että missä sä tapaat jonkun. Toi on kyllä nyt paha. Siellä oli tietenkin, ootas nyt, Farmers Market Hollywood on aika hyvä, että siellä sille tavataan siellä silloin, kun tiesit sä aina samaan aikaan sunnuntai-aamuna, vai oliko se nyt lauantaina. Sitten siellä on se tasan 2 kahvilaa, että sulla on hirveästi vaihtoehtoja, että kummassa tapaat tyypit. Että se oli semmoinen, ehkä kyllä. Joo, ehkä se on se. Että se ei ehkä se niin kuin under the Hollywood sign ei ihan toimi, koska se on aika laaja käsite.
I'll meet you under the Hollywood sign.
ehkä soi... silloin, sen takia kaikki on vähän niin. Myöhässä.
Sitten siellä on Samu Haaberin Sunrise Avenue, bye bye Hollywood Hills. Ja siellä itketään kaikki yhdessä. Missä se Irinaa huudetaan? Irinaa!
Kaikuili.
Kyllä. Mutta musiikitahdissa sä menit nyt Etelä-Ranskaan. Ja asutte siellä tällä hetkellä. Minkälaista se elämän alku on ollut nyt siellä?
No onhan se siellä taas sitten sama homma, että pitää aloittaa alusta taas nämä, niin kuin, että miten paikalliset nämä Kela-korttien hankkimiset ja miten tämä nyt meneekään. Mutta mikä on hirveän mukavaa, kun on ollut 14 vuotta maassa, missä semmoista ei ole olemassakaan. Niin se on aika hienoa, että sitten taas tulee tämmöisen niin kuin sosiaaliturvan piiriin.
Niin, sehän siinä on. Että on jonkinnäköinen turva, että voi... Kyllä. Ja kun mulla siis asuu paljon serkkoja Jenkeissä ja itse asiassa paljon sukulaisia asuu siellä Jenkeissä. Mulla aina on hyvin vaikeaa ymmärtää, että heillä ei ole tällaista sosiaaliturvaa, koska mä oon itse kasvanut sen sosiaaliturvan parissa. Mä tiedän aina, että jos mulla jotain tapahtuu, niin siellä on. Ja sitten mulla on oikeasti kaverit siellä Jenkeissä, joilla ei ole vakuutuksia. Ne ei saa.
Niistä ei saa. Niin. Tai sitten ei ole varaa siihen.
Tai ei ole varaa siihen. Joo. Ja sitten mä ihan miettimään, että mitä ihmettä, jos sulle tapahtuu jotain. Sitten on sille, no.
Se on aika hämmentävä, että jos sä oot semmoinen niin kuin todella, jos sä oot virallisesti köyhä, niin sä saat sen vakuutuksen, sit sä pärjäät. Mut sit jos sä oot rikas tai hyvässä duunissa, niin sit sä saat tosi hyvän vakuutuksen. Mut sit jos sä oot tämmöinen normi-ihminen, niin kuin suurin osa meistä ollaan, niin se on vitsin kallis se vakuutus.
Se on vitsin kallis.
Ja sun pitää maksaa se itse ja auta armias, jos sulla ei sitä ole.
Mut oot sä tottunut muuttamaan niin kuin jatkuvasti paikasta? Onko se sulle helpompaa kuin esimerkiksi sun kavereille tai sun miehelle? Onko se helpompaa sulle muuttaa vaan? Sanoit, että hei, nyt me muutetaan.
No siis sanotaanko, että silloin kun oli omien vanhempien kanssa muutin Ranskaa ja Ruotsia ja tätä väliä, niin silloin sitä ei itse hoitanut sitä muuttoa.
Niin.
Et se oli niin kuin silloin oli se lapsi, joka kiersi mukana, niin se oli siinä mielessä helppoa. Mutta nyt kun on itse ollut se, joka niin kuin säätää ja sitten ei ole mitään semmoista niin kuin firmaa maksamassa ja järjestämässä, että tässä on teidän uusi koti, tässä on teidän... Ja just nämä kortit, vakuutuskortit sun muut, vaan että se pitää kaikki järkätä itse ja pakata ne laatikot ja hoitaa ne kontit sun muut. Niin kyllähän se on se aikamoista joka kerta. Et varsinkin toi niin kun Amerikasta Eurooppaan muutto, niin en halua sitä ihan heti tehdä uudestaan.
Että se ei ole semmoista, että nyt huomenna päätätte, että nyt, koska siis siellä pakataan kaavat konttiin ja lähdetään.
Niin ja se on ja sitten kuitenkin niin pidettiin myyjäiset ja myin niin kuin 2/3 kaikki kalusteet ja tämmöiset, että sitä tultiin aika pienellä kamamäärällä siihen verrattuna, mitä se olisi voinut olla, mutta verrattuna siihen, että kun lähdettiin aikanaan Suomesta, niin me ei viety mitään muuta kuin matkalaukut mukanamme, että se oli sillai, että silloin kaikki kamat jätettiin Suomeen varastoon kavereille, annettiin pois ja että se oli siinä mielessä huomattavasti kevyempi muutto kuin sitten, kun on kerännyt 14 vuotta kamaa, jota niin kuin yhtäkkiä sitten merkitsee itselle sen verran, että okei, tämä on se ensimmäinen pöytä ja tuolisetti, mitä me ostettiin, kun me muutettiin losiin ja meillä on viimeisillä rahoilla, ne on pakko saada pöytä ja tuolit meidän kotiin, niin sitten ne haluaa jotenkin tuoda mukana, että muistuttaa, että me ollaan tämmöinenkin vaihe käyty läpi elämässä, että ne on nyt kyllä uudessa kodissa Ranskassakin.
Niin siis nämä ensimmäiset. Kyllähän siellä pitäisi olla tiettyä tunnearvoa.
Juu.
Mutta millainen prosessi se on henkisesti? Nyt mä yritän miettiä sitä, että sä oot aikoinaan, no oikein tietenkin lapsena muuttanut paljon, mutta kun muuttaa yhdestä paikasta, ja nyt mä puhun siis, jollekin saattaa jopa olla niin kaupungista toiseen muuttaminen iso juttu, mutta nyt puhutaan täysin semmoisesta, että muutetaan maasta toiseen. Niin se henkinen prosessi, millä tavalla siihen niin kuin valmistautui? Valmistaudutteko te ollenkaan siihen, että nyt me ollaan muuttamassa Ranskaan? Kaikki muuttuu.
No kyllä sitä muutaman vuoden kerkesi pähkäilemään ja sillain sen verran, että suunniteltiin niinkin suuresti, että me poika kävi ranskalaisen leikkikoulun Jenkeissä, koska masterplanina oli, että muutaman vuoden päästä varmaan muutetaan Ranskaan. Tiedätkö, mistä semmoinenkin masterplan syntyy, mutta sillä että se oli jotenkin tiedossa, että se tulee tapahtumaan. Ja sitten kun se yhtäkkiä tuntuu, että no nyt on se hetki, niin sitten sitä on taas niin kuin itse tehnyt sen päätöksen ja sitten sitä ei hirveästi ihmetellä. Sitten sitä mennään ja sitten sitä on aika motivoitunutkin. Että sitten se ei ole mitenkään henkisesti raskasta. Ehkä enemmän just se pakkaaminen ja tämä fyysinen puoli ja kaikki nämä, miten nämä sälät hoidetaan ja miten se järjetön aika, miten menee siihen niihin puhelinsoittoihin ja meileihin, että miten hoidetaan asiat uudessa maassa. Ja tämä nyt on enemmän
se. Niin siis se syy, miksi mä haluan ymmärtää tämän. No mä ymmärrän, siis mun vanhemmat on muuttanut 91 Suomeen Iranista. Se on ollut vähän erilaistanut maahanmuuttopakolaisia ja nyt kun mä juttelen mun äidin kanssa, aina kun mulla on jotain rankkaa, niin mä vihaan mun äitiä siinä mielessä. Tai aina kun mä sanon hänelle, että hei, mulla on oikeasti tosi rankkaa, niin se katsoo mua suoraan silmiin ja sanoo, että hei, siinä vaiheessa kun mä olin sun ikäinen, niin mä pakkasin kaikki kamat ja lähdin Suomeen maahan, josta mä en tiennyt mitään. En osannut kieltää, en tuntenut ihmisiä. Mitä sä siinä valitat? Mä oon silleen, äiti, sori oikeasti. Mulla on vähän ongelmia, että mun paino asioiden kanssa. Sun pitää nyt ymmärtää, että henkisesti tää on mulle tosi raskasta. Miksi et sä voi ymmärtää, jos mä äiti on siihen, turpa kiinni oikeasti. Siis hän on monta kertaa sanonut mulle, että turpa kiinni. Siinä vaiheessa, kun sä pakkaat mun 33-vuotiaana sun kaikki kamat ja otat lapsen ja perheet mukaan ja lähette toiseen maahan, josta sinä et tiedä mitään, niin sit sä tulet tulla puhumaan mulle henkisistä ongelmista. Niin sen takia mä olisin tarvittu miettiä, että onko teillä ollut tällaista yhtä vahvaa, että onko mun äiti ainoa, yrittääkö sä syyllistää mua? Nyt mä yritän löytää jonkun ihmisen, joka sanoo mulle, että Ali, sun äiti yrittää vaan syyllistää sua.
Mä halusin nyt vaan kuulla, että miten turpa kiinni sanotaan farsiksi.
Café show.
Okei, se on aika hyvä. Joo.
Mutta siis...
Niin, mutta se on varmaan ollut, niin kuin, että mitä jokaisella on ollut. Jos se on varmaan ollut vähän, se ei ollut niin kuin ehkä heidän valintansa. Että nyt on mahtavaa, että lähdetään uuteen paikkaan, vaan se on ollut semmoinen vähän toinen fiilis.
Se on ollut vähän erilainen fiilis. Mä muistan itsekin siinä vaiheessa, kun me pakattiin kavat. Ja mulla itse asiassa vieläkin, me kerättiin mun serkun kanssa tällaisia... Siis tällaisia pelikortteja, se niin kuin, missä oli pelaajien kuvia. Sitten kerättiin niitä. Mulla itse asiassa vieläkin ne tallella, mun serkullakin on vielä ne tallella. Ja sitten aina vähän väliin, niin kun soitellaan toisemme, katsotaan niitä ja itketään vaan. Sitten, miksi ne vie toisistamme? Ja se on ollut vähän erilainen varmasti se prosessi, mutta väitätkö, että tällaista ei myöskään tapahdu? Että teillä ei ollut, että se oli teille vaan ihan oikeasti noin helppoa, että vaan pakattiin kamat ja lähdettiin.
Ei siis missään nimessä helppoa. Totta kai se on iso päätös ja isojen, niin kuin, isojen keskustelujen takana ja sitten se säätö saattaa kyllä viedä niin kuin järjen se määrä, että kun se vie pois niin kuin kaiken taiteellisen tilan sun pääkopasta ja varsinkin sitten minä kun fiksuna ajattelin, että kun mä nyt puhun ranskaa, niin varmaan joudun säätämään kaikki nämä asiat Ranskassa, niin sitten se on niin kuin jäänyt omaan sillai, omille harteille se säätäminen ja sitten se jää niin kuin sitten huomaat, okei, mun olisi pitänyt, olisin halunnut tehdä kaikkea taiteellista ja kivaa, mutta koko vuonna en ole päässyt siihen käsiksi, koska olen säätänyt Kela-korttia, olen säätänyt puhelinlinjoja ja tämmöisiä siitä.
Mikä on Kela-kortti Ranskassa? Onko se Kela-kortti?
Se on carte vitale. Elämänkortti, se on aika hyvä, semmoinen se on, elämänlanka.
Se on itse asiassa paljon parempi niin. Nimitys kuin Kela-kortti.
Joo.
Tiedätkö, no, Kela-kortista tulee itselleen semmoinen säälittävä olo silleen, että no tässä tämä mun... Aina kun joku kysyy sulta Kela-korttia, tulee semmoinen fiilis, että... En mä kaipaa sun tukea. Vaikka sä oot jossain tietenkin niin kun tyyppi on silleen, että näytä sun Kelakortti. Ja silleen, mä en halua mitään. Ja tulee semmoinen fiilis, aina kun joku kysyy Kelakortin, niin sä tiedät, että seuraava juttu on se, että täyttäisikö tämän lovakkeen. Mutta kun tollainen elämänkortti, niin siinä on niin valtava, tietenkin sellainen karisma siinä takana. Niin. Sulle ei voi mitään pahaa tapahtua, kun joku kysyy sun elämänkorttia. Tulee semmoinen fiilis, että tässä on minun elämänkorttini. Ja tässä on minun elämänkorttini ja yhdessä on. Kela-kortti köyhistyttää meitä yhteiskuntana. Nyt vaihdetaan, ei ole enää kansaneläkelaitosta, on vaan hyvinvoivan kansanlaitos.
Kyllä, ja eikö elämänkortti.
Elämänkortti. Ja Shoutbox on mun kanssa samaa mieltä. Osittain. Siellä on muutama ihminen, jotka on sitä mieltä, jotka ei. Mutta Irina Björklund on mun vieraana tänä aamuna. Tämä aamu on alkanut paremmin kuin... Moni muu aamu meikäläisellä. Minä olin iloinen siitä, että olet täällä, Irina.
Kiitos.
Minä olin iloinen siitä, että myöskin te kuuntelette siellä. Mun ja Irinan kuva löytyy Facebookista ja Instagramista. Käykää Yle Puheen omilla tileillä tsiikaamassa niitä. Ja muistakaa, että huomenna on Kallion karhupuistossa Toni Virtasen kanssa. Et jos on aikaa, niin tuu poikkea siellä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Helmikuussa Suomessa ja huhtikuussa Ranskassa julkaistiin 4. soloalbumisi La Vieste d'une Fête. Menikö oikein?
Aika lailla.
Eikö se? Mä oon kuunnellut, miten tätä sanotaan. Ja sä esität siellä siis ranskaksi kääntämisiä suomalaisia eri säveltäjien kappaleita. Millaisen vastaanoton se on saanut Ranskassa?
No se on ollut kyllä tosi positiivinen. Totta kai se jo, että se ranskalainen levyyhtiö lähti siihen mukaan, niin kertoi siitä, että se oli ikään kuin, niin kuin kertomisen arvoinen tarina siellä. Että tuodaan Suomesta tämmöisiä biisejä ja pieniä kultakimpaleita, mitä ei olla muualla kuultu. Niin se, että ne usko siihen, oli jo iso juttu. Mutta sitten se on saanut hirveän positiivista palautetta kriitikoilta ja sitten ollut siellä muutamat biisit ihan radiosoitossa, siellä niin kuin paikallisessa yleissä, mitä on tämä niin kuin Radio France, niin se on ollut tosi kiva. Että ei se tietenkään mikään tämmöinen niin kuin jättimenestys ole, niin kuin ne biisit ei täälläkään soi noilla poppiasemilla, mutta sillä, että se on siihen nähden, niin se on saanut aika kivasti huomiota ja tosi positiivista huomiota.
Mutta oliko sun alkuperäinen ajatus se, että ne sois nimenomaan tällaisilla poppilistoilla?
Ei tietenkään. Mm. Ei, se ei ollut se ajatus ylipäätänsä. Että se on vaan niin kuin, totta kai se, niin kun, se on lähtenyt siitä, että on ollut semmoinen, että mä haluan viedä suomalaista musiikkia Suomen rajojen ulkopuolelle ja katsotaan, mitä tapahtuu. Että kun meillä on niin paljon hyviä biisejä ja muiden pitää saada kuulla nämä. Mm. Ja se nyt oli totta kai, että mikä se muoto on, missä ne se kuulee, onko se radion kautta vai livekeikoilla. Niin se on sitten sen ajan murhe, mutta nyt tietenkin ehkä nuo livekeikat on vielä sillä lailla hakusessa siellä päässä, että se mun pitää hoitaa tuommoinen kunnon buukkari siellä, että päästäisiin soittamaan siellä enemmän keikkoja.
Millainen duuni se on?
Se.
Niin, se, että löytää ihmisen, joka pystyy buukkaamaan. Siis pitääkö sun lähteä ihan tällaisesta niin kuin paikallisesta räkälöistä liikkeelle sielläkin?
No se, ehkä se ongelma on siellä, kun sitä ei niin kuin niinkään tunne sitä bisnistä siellä. Mm. Että ehkä sitä olisi pitänyt tehdä vielä niin kuin hurjan paljon enemmän semmoista taustatyötä siinä. Ja kyllä sitä on tehnytkin, kun sitä muutaman vuoden progista suunnitteli ja väsäili ja käänsin biisejä ja tavattiin ihmisiä. Että kyllä sillä lailla, että on sitä toki tehnyt paljon taustatyötä, mutta se on kuitenkin, että kun sä tuut ulkomaalaisena jostain, niin se on hirveän vaikea sillä todistaa niille, että hei, tämä on nyt semmoinen projekti, mitä on. Totta kai, meitä tulee 8 tyyppiä Suomesta. Kai te nyt haluatte meidät lennättää Suomesta soittamaan Ranskaan.
Soittamaan meillä Ranskaan.
Tosi halpa paketti.
Se on erittäin. Riippuu, millä lentää. Siis, niin. Koska nykyään meillä on Norwegian. Ja Norwegianilla sä pääset ympäri maailmaan eurolla.
Se on totta.
Ja itse asiassa, jos olet tosi hyvä asiakas, Norwegian maksaa sinulle sen euron. Pakkaa sinun
niin
laukut.
Tietää. Niin. Löytävätkö instrumentit myös perille?
Niin, siis tämä Norwegian case, mä oon pettynyt Suomen kansaan tässä Norwegian asiassa. Siis ne kehtaa tulla meidän mediaan mainostamaan sitä, kuinka hyvin niillä menee. Mun mielestä meidän pitäisi, tiedätkö, nyt mennä sinne. Ja valtaa niiden öljykentät.
Tämä nyt on taas tämä, että ne on onnellisempia siellä.
Ne on siellä onnellisempia.
Siellä saa mainostaa iloisesti asioita.
Joo. Mä oon siis tällä viikolla kuunnellut tätä sun viimeistä levyä ja miettinyt jatkuvasti sitä. Kuunnellut siis sekä, ja sitten myöskin pyrkinyt kuunnelemaan sitä alkuperäistä, eli suomenkielistä versiota. Mm-hmm. Niin oliko se miten vaikea saada se suomalainen konteksti tai se suomalainen tunnelma siihen käännöstekstiin ja siihen ranskalaisuuteen? Miten vaikea prosessi se on? Tai oliko se vaikeaa ollenkaan?
No siis ne on suomalaisia tarinoita ja suomalaisia kappaleita. Et sinänsä mun koko niinku tarkoitusperä on, että mä pidän ne niin alkuperäisen kaltaisina kuin mahdollista tekstillisesti. Eli että siinä säilyy se tunnelma. Ja mä luulen, että se jo on semmoista, niinku, se on vähän eksoottista esimerkiksi ranskalaisille, että tämä suomalaisuus. Niin se itsessään, mä luulen, että se pitää sen suomalaisuuden siinä, mutta sitten haettiin tietenkin sitten yhteistyökumppanit Ranskasta, jotta sitten tulisi vähän semmoinen ikään kuin helpommin sulava paketti sinne päähän ja taas mielenkiintoisempi tänne päähän, että se kuulosti, että ei tehdä vaan niin kuin kopiota edellisestä versiosta uudella kielellä, vaan että haetaan sitten niin ihan niin kuin, että mitä tapahtuu, jos tämä biisi annetaan ranskalaiselle tuottajalle, joka ei koskaan ole kuullut tätä kappaletta ennen, että mitä hän tekisi tästä, niin se oli musta se kiinnostava. Kiinnostava, että joku niin kuin täysin se on niin kuin meidänhän on hirveän vaikea kuunnella tai niin kuin ajatella, että J. Karjalaisen hän kuulostaisi toiselta kuin mitä se kuulostaa sillä levytyksellä. Mutta sitten kun sen antoi heille, niin sitten tuli niin kuin aivan toinen biisi. Sitten olisi, että oi, tämä voi mennä näinkin.
Niin, koska no joku saattaa miettiä, että onhan tätä nyt aikaisemminkin tehty, että kyllähän Frederikki laulo 70-80-luvulla tällaisia niin kuin jenkkilästä suomeksi käännettyjä biisejä. Mutta mun mielestä niin kuin niissä ei taustalla ollut niinkään paljon sitä, kun mä kuuntelen, kun mä oon kuunnellut tätä kyseistä levyä, niin mulla tulee semmoinen fiilis, että vaikka mä en ymmärrä, mitä siellä sanotaan, niin se fiilis on kuitenkin sama.
No hyvä.
Eli siellä on semmoinen, että mulla on koko ajan semmoinen fiilis, että vaikka mä en ymmärrä sitä, niin sä oot kuitenkin saanut niin kuin jollain tavalla tuotua sen, että hei, tässä on oikeasti, koska kaikissa biiseissä on kuitenkin pieni karu Suomi taustalla. Mm-hmm. Että mikään niistähän ei kuitenkaan ole se hilpeä suomalaisuus. Niin. Sillä, että siellä on aina se pieni karu totuus suomalaisuudesta. Ja se mun mielestä välittyy niistä biiseistä, siitä fiiliksestä. Ja mä juttelin Pekka Kuusiston kanssa, joka oli tässä mun vieraana tuossa viime viikon perjantaina. Ja itse asiassa juteltiin myös Markku Paanasen kanssa, että miten vaikeeta, sä sisustussuunnittele, että miten vaikeeta on oikeasti viedä toisen maan kulttuuria omaan juttuunsa. Oli sitten kyse musiikista tai sitten sisustussuunnittelusta tai mistä tahansa, että miten vaikeeta se on. Aina pystytään ottamaan joku pieni palikka, mutta se kuulostaa teennäiseltä. Ja mä en tiedä, miten sä oot tässä onnistunut. Onko se ollut sitten nämä hienot ranskalaiset tuottajat siinä?
No siis kyllä meillä oli ihan niin kuin suomalainen bändi. Meillä oli niin kuin, mä luulen, että ehkä se niin kuin se tasapaino siinä toimii ehkä, että kuitenkin että suomalaiset biisit, suomalaiset tekstit, joo, ne on käännetty ranskaksi niin tarkasti kuin mahdollista, mutta ne on kuitenkin ne alkuperäiset tekstit ja niitä ei voi sinänsä niin kuin muuttaa toisen maan tekstiksi. Mä yritin ehkä valita myös semmoisia aika niin kuin universaaleja aiheita, että aihe on semmoinen, mikä toimii maassa kuin maassa, mutta sitten siinä on kuitenkin se pieni niin kuin suomalainen säväys ja sitten me lähdettiin suomalaisella bändillä, että se on niin kuin se suomalaisuus. On, suomalainen sielu löytyy siitä.
Mutta miksi just ranskan kieli?
No siis se on ehkä mulle vaan kun, ehkä syystä, että olen siellä asunut ja viettänyt niin paljon aikaa ja sitten just kirjoittanut sen ranskan kielen ylioppilaksikin kirjallisuuslinjalta siellä, niin mulla on hirveän vahva se niin kuin ranskan kielen tommonen, niin kuin runollinen muoto ja sen niin kuin analyysi, mitä Ranskassahan kaikki analysoidaan, niin kuin herran jestas, kun sitä tuli analysoitua niin kuin noita runoja aikanaan. En lukenut kirjaa 10 vuoteen sen jälkeen, mutta et siitä on sit loppupelissä ollut semmoinen hyöty, että se on ollut tosi mieluista jotenkin tietyllä tavalla helppoa se työ. Et ei tietenkään helppoa, mutta sillä että se on ollut hauskaa, koska sen jotenkin tunnistaa jossain taka-aivosoluissaan, että hei, tätä on tullut.
Mitä sitten, niin kun sulla on varmaan ranskalaisia ystäviä, jotka on kuunnelleet näitä, jotka ovat kuulleet tätä, minkälainen vastaanotto se on ollut siellä, onko se ollut sellaista, että vau, mielenkiintoinen esimerkiksi aihevalinta musiikille, vai onko se ollut sellaista, niin että okei, kiva no kun ensin, teit. Mahtavaa. Tuleeko jatkoa levylle?
En siis pitää. Lykkätin vaan. Niin siis ihan pitää sanoa, että mä totta kai tarkistutin kaikki tekstit ranskalaisilla ystävilläni, että varmasti syntyperäiset ranskalaiset, vaikka mä kuinka olen siellä kasvanut, niin en mä syntyperäinen ole. Ja sitten se ranska, mitä mulle on jäänyt, on sitä, mitä mä puhuin 1990 kirjoittaessani ylioppilaaksi, että se on ollut niinku tämmöistä teinislangia, että sitten siitä on aika iso askel sit kirjoittaa runollista, hienoa, tarkkaa juttua, että ja sitä, että ei jätä mitään vanhoja lausahduksia sinne, niin totta kai mun ranskalaiset ystävät ovat tarkistaneet tekstit ja varmistaneet, että siellä, sinne ei jää mitään vanhoillisia juttuja tai väärin kirjoituksia, hölmejä, mokia. Mutta heidän lisäksi niin sit semmoiset, jotka ovat kuunnelleet sitä, niin ne on niin kuin, tykännyt, onpa niin kuin nastaa musiikkia ihan vaan itse asiassa, hienoja kappaleita. Ja että tekstejä on kehuttu, mikä on tosi kiva. Et ehkä ne on sillä kuitenkin vähän erilaisia kuin mitä Ranskassa tehtäisiin tai jossakin muodossa erilaisia.
Hmm. Onko se jatkoa tulossa levylle?
Ilman muuta, joo, on tulossa.
Että se on semmoinen, niin kuin, että nyt on hienoa tehdä tätä.
No tätä on tosi hauska tehdä, että mun jotenkin semmoinen niin kuin hirveä hinku päästä tekemään enemmän. Ja nyt kun on noin pahimmat elämänkortit hoidettu tuon Ranskan päässä, niin ehkä mun on aikaakin nyt tässä vuoden aikana sitten käännellä lisää ja toivon mukaan.
Onko sun päässä jo tiettyjä artisteja tai tiettyjä biisejä?
On, tietyt on jo semmosia, joita olisi halunnut jo edelliselle levylle, mutta nyt ei mahtunut mukaan tai sitten vaan ei sopinut lopuksi pakettiin mukaan. Sitten on iso määrä semmosia, mitä mä toivon, että voi kun hän antaisi luvan.
Onko sulla joku esimerkki?
No mä en viti sanoa niin. Tässä okay. vaiheessa, mutta mä sen voin sanoa, että pyrin jotenkin ehkä, mä huomasin sitten vasta kun tuli valmis levy käteen, että oho, että tässä oli vaan niin kuin yhden naisen kirjoittama juttu. Että mä yritän saada vähän enemmän näitä niin kuin naisartisteja mukaan.
Onko se niin kuin, lähteekö sun ajatus artistien valinnassa siitä, että mikä on ollut sulle tärkeintä jossain vaiheessa vai mikä on se kriteeri?
Kyllä se oli ihan ainakin ton ekan levyn kohdalla, se oli ihan semmoinen niin kuin tunnepohjainen niin. juttu, että mikä on mulle merkinnyt jotakin elämän vaiheessa. Ehkä se on myös tuonut semmoisen niin kuin rakkauden siihen tekemiseen, koska ne olivat itselle niin läheisiä. Ja sitten kun niitä on niin loputtomasti niitä hyviä biisejä, mihin on semmoinen tunneside, niin sen takia ehkä vielä on yhtä iso into jatkaa.
Joo, tämä on siis se, mä en tiedä miten paljon sä oot, ehit sä ollenkaan tutustua tällaiseen niin kuin nykyistä, tai siis se musiikkiin, mitä nuoriso tällä hetkellä kuuntelee.
No vitsi.
Kasmiri ja mitäs näitä nyt on, Sinisabotage. Se muuten voisi olla aika kova tämä, että jos sä tekisit versio tästä Sinisabotagen levikset repee.
Okei.
Mä en tiedä.
Kato, mun pitää kuunnella. Mä teen paraikaa semmoista työtä, että mä kuuntelen hirveästi musaa tuolta netistä, niin kaikki ehdotukset otetaan vastaan.
Pitääkö se nimenomaan olla niin kuin suomenkielinen biisi vai riittääkö se, että se on suomalainen tekijä.
Suomalainen tekijä kyllä riittää, koska kyllä tuolla ekallakin levyllä oli toi Höstviisan, niin että mä oon pyrkinyt, että on joku ainakin yksi suomenruotsalainenkin biisi mukana, että sillä edustetaan niin meidän kansaamme sillä tasa-arvoisesti ja vertaisesti.
mikäs tämä suomenruotsalainen biisi? Eikä se ole Helangor?
No se Höstviisan oli tuossa edellisessä.
Okei, okay, Höstviisan. Niin olikin,
joo,
totta.
Ja se oli myös ainoa naistekijä, Erna Tauro ja Tuve Jansson.
Niin.
Nyt pitää kyllä vähän skarpata tällaisia.
Ja tällaisia ihan täysin niin kuin mitään sanomattomia artisteja.
Niin, aivan täysin.
Irna Björklund on mun vieraana tänä aamuna ja ollaan juteltu kaiken näköisistä asioista, mutta seuraavaksi puhutaan vähän siitä, että millainen vaikutus kielellä on ihmiseen. Puhutaan siitä. Mm-hmm. Irina meinaa puhua 17 miljoonaa kieltä. Ja hän on integroitunut 18 eri maahan ja hänellä on 15 eri kulttuuritaustaa. Ja kohta päästään vähän tutustumaan tähän.
Älä lupaile.
Totta kai mä lupailen. Puhu nainen, joka on päässyt ekal yrittämällä kaikkiin, mitä hän on halunnut tehdä. Ja nyt se on sillä, älä
lupaile. Se oli silloin, nyt on nyt.
Nyt on se hetki. Nyt on vasta se menestyminen. Täällä nyt juman kautta mennään eikä meinata ja kelakortit jää vaatetaan juman kautta elämänkortit esille tässä vaiheessa. Mutta Irna Björklund on tosiaan mun vieraana. Meidän kuva löytyy tänä aamunen kuva löytyy siis Facebookista, Instagramista. Käy tsiikainen sieltä ja muista huomenna Helsingin Kallion Karhupuisto, Toni Virtanen. Ja se on viimeinen Ali Show -lähetys täältä kesää. Ja en tiedä, ehkä mä keksin teille jotain hauskaa huomenna.
Karhupuisto Boogie Woogie.
Ali Show.
Soitetaanko Arne Tenkasta ikinä radiossa?
Mikä?
Soitetaanko Arne Tenkasta ikinä radiossa?
Arne Tenkasta? Kyllä no, varmasti.
Karhupuisto Boogie Woogie.
Joo.
Nyt huomenna soitatte, jos olette siellä.
Me ei voida soittaa Yle Mitte? Puhe.
No voi vitsi.
Ei. Niin.
No mutta sen jälkeen, tai ennen.
Mitä sanotaan voi vitsi ranskaksi?
No se voi olla vaikka mince tai zut alors tai tämmönen.
Zut alors, oui. Mutta ei se kuulosta yhtä. Zut alors, oui. Niin, se kuulosti sitä loo. Sä oot freelancerille tällä hetkellä. Kiinnostaako sua näytteleminen enää? Tää varmasti kiinnostaa, mutta...
Toki se kiinnostaa, joo. Joo, mutta sitä ehkä vaan sitten viime aikoina ajautunut enemmän musan pariin, kun se on ollut semmoinen niin kuin rakkauden kohteena. Mutta kyllä mä kävin tekemässä yhden leffan New Yorkissa, jossa käyn parin viikon päästä jälkiäänissä. Ja sitten suunnitteilla on kyllä leffaprojekteja, jotka vaan ei ehkä ihan vielä tänä vuonna käynnisty, vaan ensi vuoden puolella. Joo.
Tässä Laura näyttää koko ajan se, mikä leffa, mikä biisi, mikä artisti. Laura on niin ihana, kun se on aina täällä studiossa.
Pitää.
Laura on tämän koko Ali Shown niin kuin kantava voima. Ilman Lauraa minä en olisi täällä, ystävät. Ilman Lauraa teillä ei olisi Ali Showta. Ilman Lauraa Yle Puhetta. Ilman Lauraa ei olisi Yle ollenkaan. Ilman Lauraa ei olisi Suomen Kansa.
Tähän Eerin sanoisi, että Laura tietää sen.
Laura tietää sen. Mm. Joo, no nyt se tuossa punastuu ja itkee tuolla tuossa sikioasennossa. Näyttää
kyllä,
mulle,
kauko
että...
röyhkä laurais Lauralle.
Mikä on se rooleja? Onko luvassa?
Luvassa. No siis tämä, mikä mä nyt tein tuolla New Yorkissa, oli semmoinen kuin The Erotic Fire of the Unattainable, joka kertoo nimestään huolimatta kirjailijasta.
Okei. Okay. Mä mietin silleen, että tämähän otti vähän erilaisen. Ymmärrän, jos iPhoneilla pitää kuvata tiettyjä asioita, mutta...
Upsi Daisy. No niin.
Sen markkinoiminen on sitä vähän. Siis totta kai kertoo kirjailijasta.
Totta kai kertoo kirjailijasta New Yorkissa ja hänen ihmissuhteistaan ja miten ne vaikuttavat hänen ikään kuin kreatiivisuuteen. Ja siinä on mahtava, mielenkiintoinen näyttelijäkaarti mukana ja on ollut hauska näytellä ihan nykkimaisemassa semmoista nykissä asuvaa mimmiä. Joo.
Mut kumpi on sulle tällä hetkellä mieluisampaa, näytteleminen vai musa?
Näytteleminen vai musa? No siis niin kuin sanoin, niin tällä hetkellä just niin se musa on päällimmäisenä, koska se on niin kuin se mitä mä himoitsen nyt, että mä pääsen sormit syyhyä, että mä pääsen kääntämään lisää niitä biisejä. se nyt on tämmöinen himo tällä hetkellä. Ja toki siinä sivussa niin odotan, että jotain mahtavia leffaprogiksia käynnistyy, jotka innostaa mua yhtä lailla. Joo, ja kyllä niitä lienee tuossa luvassakin.
Se on hieno.
Aurora Karamzinista kertova elokuva muun muassa, niin
sitä odotellessa. Joo. Kyllä. Mä oon muuten saanut jonkin verran, Laura, nyt tästä palautetta tästä, että mä aina toistan se, mitä vieras on saanut viimeksi.
Aa. Mutta se tulee sitten selväksi.
Niin, se tulee
selväksi.
Kato. Tässä mä tarkoitan. Mä en itse pysty tähän yhtään mitään, mutta siellä Twitterissä ihmiset on silleen, Ali toistan vieraan, joka ikisen viimeisen lauseen Jahangiri oli jälleen äänessä. Mutta tämä on kuitenkin hauska.
Tulee vieralla hyvä mieli, kun se kokee, että sä oot samaa mieltä.
Pystyisitkö kääntämään muuten näitä biisejä millekään muulle kielelle kuin ranskaksi?
No siis mä en olisi harkinnut sitä. Ja sitten ehkä tulee semmoinen, että eikö nyt kaikki käännä englanniksi kaikki. Että kyllä varmaan englanniksi pystyisi yhtä lailla kääntämään, mutta se on ehkä semmoinen, mulle tuo ranska on niin syvällä istuva tunnekieli ja semmoinen. Mä haluan keikkailla Ranskassa. Mulla se on semmoinen intohimo. Mun on pakko päästä tekemään sitä, niin sen takia. Niin se...
Haluatko oikeasti Irina niin kokea sen Edith Piafin? Tietysti tällainen haitari soi taustalla ja ihmiset juo espressoa ja saat siellä pienen kylän siellä keski niin aukeamalla laulamassa.
No ei, kyllä mä haluan ehkä kokea enemmän, että suomalaisten jäbien kanssa ollaan siellä ja niin vedetään... Suomi biisejä sillä niin tunteella siellä tyypeillä. Musta se on niin hienoa.
Jos sä saisit valita, sanotaan, niin kuin suomalaisista rokkareista. Nyt mä en tarkoita sitä, että sun oma bändi olisi jollain tavalla niin kuin huono. Mä tarkoitan vaan, että jotta me voitaisiin viedä tämä suomalaisten rokkareiden asenne siihen Ranskaan, koska siellä ei ole mitään muuta kuin Edith Piaf. Sillä ei ole asennetta ollenkaan, mutta tiedätkö, kotiteollisuus tai tiedätkö, tällaiset partahemmot, mokomat ja tiedätkö, tällaiset kaverit, niin kenet sä ottaisit mukaan sinne, niin kuin näyttääksesi siellä, että tää on suomalaista, tässä nämä jätkät rohkaa. Kenet sä ottaisit mukaan?
No vitsi, kyllä niitä on niin paljon, mutta kyllä mä vähän diggaan, kun noin mossaa noin noi apokalyptikat, että niissä on kyllä jotain semmoista.
Apokalyptika.
Niin, mutta niiden letti heiluu. Niin
se on ihan totta.
Ja sitten se sello ja sitten kai, se on niin makeeta.
Siinä on tosi makea fiilis kyllä, niin eikä on. Ja ne on. Hui,
sieltä tulee vaan niin, en mä tiedä, musta sieltä tulee se syvä suomalaisuus niin makeasti esille.
Kyllä se tulee makeasti esille siinä, taas mä...
Mutta sä olit vähän eri mieltä, mä huomasin tuossa noin. Sä olit, että
Niin, mä olin vähän eri mieltä, mutta sitten tuli siihen lopputulokseen, että apokalyptika on ehkä hienoimpia konsepteja maailmassa.
No siis onhan se kyllä tosi makea.
Se on tosi makea niin. Juttu, josta paitsi jätket on meitsi huudeet, hakunilla rules for me life, katsotaan. Man, Eikka ja kaikki. Me ollaan samoista huudeista, totta kai me pidän. Siis Itä-Helsinki ei ole mitään verrattuna Hakunilaan oikeasti. Ei ole mitään. Sulle ei mitään.
Puhutaan siitä.
Niin, sulle ei mitään oikeasti. Kaikki Vuosaaret, Kontulat ja tällaiset, ei mitään tsemi. Ei mitään tsemi. Tulkaa meidän kerrostaloihin, tulkaa katsoa meidän joulukalentereita. Siellä ei mitään karkki ole, ei todellakaan. Siellä on vaan finnejä.
Mikä on muuten tommonen niinku iranilainen nami?
Iranilainen nami?
Niin. Se on niinku joulunami.
Ah, okay. Mä menin ihan eri asteelle. Mä aloin puhumaan siitä, mä aloin miettimään sitä, että puhuis tää nyt sit Unattainable elokuvasta. Puhutaanko myös tämän?
Mitä sä lapsena söit siellä, kun sä olit ennen 10-vuotiaista siellä? Niin mitä, saitko sä ikinä namia?
Sait sä ikinä namia? Vitsi, toi oli kyllä se. En saanut ikinä. Meidän pienenä me ei saatu mitään muuta kuin ruoskaa ja aina silloin tällöin. Heinä.
Ja pakotettiin sitten Suomeen syömään namia.
Mm. Iranissa, itse asiassa karkkia mä en varmaan syönyt ennen kuin me tultiin Suomeen, koska Iranissa me pääosin, siis tällainen niin kuin karkki tai tällainen namijuttu, oikein jäätelö on tietenkin yksi, sielläkin on valtavasti jäätelöä. Ja ihmiset tekee paljon itse jäätelöä, mutta siis se, mistä mä tikkasin aika paljon, oli siis mun äiti kuivatti luumuja. Tai sitten teki semmoisen luumupyreen ja sitten kuivatti sitä, teki sitten semmoisen tosi tosi ohuen semmoisen levyn. Ja niitä mä söin silloin aika paljon. Siis sillä tavalla, että siis se oli semmoinen tosi tosi kirpeä ja se ei ollut ikinä makea, se oli semmoinen kirpeä juttu. Sitä mä aina mutusteltiin.
Ja se oli sun nami, ihan se mahtavaa. Nami.
Ja nyt mä oon tehnyt sitä muutaman kerran nyt himassa ja antanut mun omille lapsille. Ja ne on silleen, että mikä tää on?
Mikä tää on? Anna mulle lakupekka.
Anna mulle niin, lakupekka. Ja mä sanoin, että isi antaa kohta lakupekka. Jos ette syö tätä. No, tässä itse tulee shoutboxiin, että sehän olisi sitten mämmin iranilainen versio. Itse asiassa Iranissa on mämmiä.
Se on mämmiä?
Kyllä. Suomessa se on Suomessa tähän rukista, Iranissa tähän vehnästä. Se on vähän eri värinen, tismalleen sama prosessi ja aika lailla sama hyvä maku.
Onko siellä siis noin, onko se siellä, missä tehdään niin kuin, että sorbetit maistuu vaikkapa ruusuvedeltä?
Siellä on, kyllä. Ruusuvesi on hyvin, hyvin valta. Tai siis siellä tehdään aika paljon sitä jo
ruusuvedeltä. Mun mielestä siellä Losissa oli semmoinen, musta se oli iranilainen semmoinen sorbea jätskipaikka. Se oli niin kuin maailman parasta. Mm.
Siis Losissahan on, onko se niin kuin East LA, missä on siis tällainen valtava iranilainen yhteisö. Mm. Siis siellä kun menee, niin mä itsekin tulin, kun menin sinne paikalle. Siinä mielessä niin kuin jenkit on vähän ehkä eri tavalla kuin mitä Suomessa on. Esimerkiksi Losissa, niin sä voit mennä oikeasti paikkaan, joka on siinä kaupungin sisällä, ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että kukaan enää puhu englantia.
Niin, ne puhuu omaa kieltä.
Ne puhuu ihan omaa kieltä. Joo. Yritykset tekee keskenään duunia, ja siellä löytyy aika paljon. Ja ruusuvesi on yksi niistä asioista, mitä käytetään aika paljon.
Joo. Mm.
Joo. Kyllä mäkin sitä käytän jonkin verran kotona, mutta sitten se on vähän omituisen makusta, tiedätkö, siskon makkarakeitus. se ei todellakaan ole parasta.
Mä uskon tohon, että siis, koska esimerkiksi rosé maistuu ihan mielettömän hyvältä Etelä-Ranskassa, mutta sitten kun sä juot sitä Suomessa, niin se, mä tiedän, se ilmanlaatu vai mikä ne tuoksut tai jotain, niin ne tekee sitten jotenkin toisen makuusen, niin sit se ei niinku sovi välttämättä siihen.
Ja mikä siis ruusuvesi vai?
Ei vaan, ei se edes kuuntele. Rosé viini.
Ah, rosé
niin,
viini, tiedätkö? Niin.
Joo. Niin se, niinku, miksi esimerkiksi se maistuu tosi hyvältä Etelä-Ranskassa, mutta ei välttämättä Helsingissä terassilla.
Niin se varmaan johtuu siitä, tiedätkö, että Etelä-Ranskassa, kun sä juot sitä rosé viiniä, niin sä istut. Siellä ei ole semmoista niinku ördäävää serkkuu vieressä, joka on vetänyt se kossupullo, joka kutsuu sua erinäköisin nimillä, koska sä yrität juoda yhden niin. Lasillisen roseviiniä.
Vielä sulla on pinkkipaita
ja
päällä.
Ja pinkkipaita niinku vielä. Niin. Siellä tulee kaiken näköistä, että mikäs Keijo sä siinä luulet olevasi
niin.
Kaveri.
Niin just.
Miksi tää meni tähän?
Mulle Iranin ruusuvesi koko tää. Sori, ruusuvesi.
Sä sekoitit täysin mun kuvia. Tuolla oli tässä käsikirjoitus valmiina, Laura on valmistellut
mutta
sitä.
Mutta nehän on tehty muokattavaksi.
Niin onkin. Tää on tää hienous tässä, että niinku, me voidaan olla vaan. Me ei tarvitse välittää yhtään mistään. Mm. Tässä tulee Saksan suomalainen, tulee, että just tuo ruusuvesi, sitä työnnettiin ihan kaikkien jäätelöstä alkoen. Asuin vuosina 92-93 Iranissa. Rästissä, ootko sä asunut Iranissa? Juman no. kautta, mä lähdin sieltä pois, miksi joku... Ei ruusuvesi
siis ole. Onko tämä nyt näin, että ihmiset kommentoi sitä mukaan, mitä tässä puhutaan asioista? Sitten voi kommentoida tuolta. Tämä on ihan nykypäivä teknologiaa. Mä oon niin pihalla tästä kaikesta.
Se on kuule, tämä on sitä ATK:ta.
Niin, se on sitä.
Kyllä. Ja mä, kun lähdetään täältä pois, niin mä opetan sulle myöskin kännykästä.
Parempi, ettei puhuta siitäkään, koska mun siitä. Kännykkääni et ole nähnytkään vielä.
Onko se semmoinen vanha?
No siinä on muun muassa laastari, jotta se pysyisi kasassa.
Laastari? Mm. Mä ymmärtäisin Jeesus-teipi, mutta laastari vaatii aikamoista hoivaviettiä, tiedätkö Irina? Sulla pitää olla aika hyvä suhde sun kännykkään, että sä korjaisit sen laastarilla.
Ei sattunut olemaan Jeesus-teippiä autossa just silloin, kun se levähti siihen taas kerran siihen maahan, asfalttiin siihen, kun avasin oven.
Mä voin kuvitella, kun sä oot pitänyt sitä hellästi sylissä ja sä oot, anteeksi, ei ollut tarkoitus pahoitella se. Tässä on vähän septit ja tää tulee sattumaan. Ja sitten vielä laastari päällä. Eikä mikä tahansa laastari, vaan semmoinen taikalaastari.
Se ei ollut muumilaastari tällä kertaa.
No se on jo. Ai semmoinen ihan perinteinen salvekikki.
Se taisi olla joku tämmöinen Hansaplast tai Argo tai mitä näin
on. Se on hyvä. Mulla ei mitään. Aju, mistä mä puhun. Tästä tulee shoutboxia, että Ali ei kuuntele vierasta. Miten voi kuunnella vierasta, jos en mä tiedä, mitä tässä tapahtuu enää. Mutta kerätään itseämme kasaan. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa Irina Björklundin kanssa. Meidän kuva löytyy tällä hetkellä Facebookista ja Instagramista. Käy katsoa sitä siellä. Ja jaa sitä ystäville ja huomenna Helsingin Kallio Karhupuisto. Minä Toni Virtanen.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Se oli hyvä, kun me puhuttiin tuossa niin kuin Irinan kanssa tuolla ennen tätä ohjelman alkua. Ja sitten, se ei ollut ihan, sanotaan näin, että mä käyn jokaisen vieraan kanssa läpi sen, että mistä jutellaan, mistä ei jutella. Ja sä sanoit mulle, että kun mä kysyin sulta, että tällaisia asioita, sä sanoit, mä en halua noista asioista puhua. Ja mä sanoin, että ok, no puhutaan sitten jostain ihan muusta. Mutta siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että puhutaan jostain ihan muusta, mä en tarkoittanut sitä, että puhutaan niinku ihan täysin jonne joutaviin, mistä ei ole mitään.
No siis hirveästi ihan selkeästi on hyötyä, kun ihmiset kommentoivat. Eikö se nyt näin mene?
Tää on, joo. Mutta sun kanssa mä haluaisin tehdä semmoisia juttuja. Kato, kun sä puhut siis venäjää, sä puhut... Anteeksi. Sä puhut siis suomea, ruotsia, ranskaa, englantia ja hieman venäjää ja hieman espanjaa.
No siis tiedätkö, mä luin espanjaa koulussa 2 vuotta silloin ja mä en tehnyt kokeita. Ja...
Ei kun se riittää niin. Tässä vaiheessa. Älä huoli siitä.
Okay.
Ja mäkään puhu espanjaa yhtään. Mutta jos joku kysyy, mistä
päin saa... Mutta vesi siellä Iranissa,
mutta tiedätkö, mun eilinen vieras, Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen, niin hän halusi kysyä sinulta, että miten suomalaista musiikkia saisi paremmin vietyä ulkomaille, entä sun omalaisia ohjelmia. Mutta älä vastaa tähän normaalisti, vaan mä haluaisin, että sä vastaat tähän semmoisella espanjalaisella aksentilla.
En mä osaa espanjalaista aksentilla.
Kyllä sä osaat varmasti Barcelonasta, tai asunut Barcelonasta.
En mä osaa sitä oikein hyvin. Mä osaan ranskalaisella aksentilla.
Oui, se on vielä parempi.
Minä voisin ranskalaisella, se on vähän tutumpi minulle. No,
oui,
minä
koen,
että music expert Finland. On ei käy hyvin hoitanut tämän asian. Jo, he ovat hoitaneet minulle paljon tapamisia. Muun muassa, he hoitivat minulle tapamisen tämän minun levyyttiön Naive Kansa. Ja sitä kautta minulla nyt levytysopimus. Kiitokset heille sitä ensimmäisestä tapamisesta. Toki voisi olla hyvä ehkä jutella enempi Music Export Finlandin kanssa, että yhdessä suunnitelemme artistin kanssa, mitä voisimme tehdä, mitä targettia voisi olla missäkin. Mutta minun mielestä ei toimi erittäin hyvin.
Erittäin hyvin. Ja Irina, nyt kun me istumme täällä, me odotamme paljon myötä, että mä en tiedä, missä mä osaan sanoa tämä y tosi hyvin, koska se ei ole ranskalainen tapa ollenkaan. Ehkä mä opin sen Pariisissa, mutta en tiedä. Mutta loppujen lopuksi se on aina Finland, se ei ole Finland. Se on aina Finland.
Sanoin, mä mokasin heti siinä alussa.
Sä mokasit heti. Joo, se on Finland, se on Finland. Ja se pitää muistaa.
Se pitää muistaa. Siinä niin. Huomaa heti, että nyt se vaan feikkaa ton
aksentin. Nyt se vaan feikkaa ton aksentin.
Kyllä.
Ja se on ensimmäinen juttu, mikä hän on feikannut. Mutta mun huominen vieras on siis Toni Virtanen, niin minkä haluaisit kysyä Tonilta?
Voi hitsi Toni, jos saiskohan joskus kääntää ranskaksi joku apulannan biisin. Ehkä. Se olisi olla makeeta, mutta se on vaan semmoinen varovainen alustava kysely. Mm.
Miten sanottaisi piiskaa, hei baby, anna mulle piiskaa ranskaksi?
Piskää, ei baby, anna mulle piskaa. Eikö se ole ihan hyvä?
Piskää.
Siis oikeastihan mä en ole kääntänyt näitä biisejä, mä vaan lauran ranskalaisella aksentilla suomeksi. Sen takia se sillä ei kuulostaa suomalaiselta.
Ihan sairaan kova, ihan sairaan kova. Tämä on ollut siis oikein. Mä en tiedä, johtuuko tää niinku tästä niinku Alishow-putkesta tämä hilpeä tunnelma. Musta vähän se enemmänkin tuntuu siitä, että se johtuu vaan siitä, että meillä on Irina pioinut täällä studiossa. Ai, ai, ai. Seuraavaksi top 5 sana-assosiaatio. Siis mulla on viisi sanaa tässä. Sanon sen ja sitten saat heti sanoa ensimmäisen asian, mikä tulee mieleen. Patonki.
No, tämä on kyllä just tämmöinen ranska.
Oui, c'est très bien. Silikoni.
Tisu.
Mikä?
Tisu.
Et sä voi! Ei, ihminen, joka menee hakemaan. Et sä voi kutsua sitä sen jälkeen tisuks. Se ihminen on käyttänyt rahaa, niin hän on panostanut itselle. Et sä voisit tulla sille. Ihan kiva tisu sulla.
Niin yksi kappale vaan.
Niin yksi kappale. Ne on se, että sun pitää mennä silleen, että hei, täydellisesti muotoillut rinnat. Onneksi olkoon, hyvä valinta. Ennen, että se voi mennä vaan silleen, hei, ihan kiva tisu sulla. Ihan säästä rahaa, niin saa toisenkin.
Mennä tollaksentin, tietenkään.
Okay. Ranta.
Oi, Montpellier tuli mieleen tuosta. Montpellier on rannalla. Tuli vaan mieleen yksi ranta siellä.
Ah, okei, okay, okei.
Okay. Kävin viimeksi.
No, oh, hienoa. Agentti.
Laura Munsterjelm.
Hienoa. Punainen.
Auto.
Auto?
Joo.
Ah.
Mulla on nyt just tommonen punainen paku käytössä, niin siitä se tuli mieleen.
Punainen paku? Se on niinku viimeinen asia, missä mä näin Irina myöhemmin jo punaisessa
punainen folkkari karavel, kato sinne mahtuu niin. Tuonne bändijuttuja ja muita asioita.
Niin, siis tää ei ollut millään tavalla niinku...
Sinne mahtuu myös kirsikkapuita ja asioita. Mm. Kanootteja.
Hetkinen, siis hetkinen, miksi pakettiautoon mahtuu, miksi kirsikkapuu, miksi just kirsikkapuu?
No mutta esimerkiksi jos haluat viedä, viime kesänä oli tosi hauska, koska mulla on aina tommonen paku kesäsi, niin bändiä varten, mutta sitten me oltiin menossa keikalle, sitten mulla oli kaikki nämä bändin kamat, siellä oli hienoa kitaraa sun muuta tällä, ja sitten mä olin sillai, ajoin Plantagenin ohimatkalla Landelle, ja sun piti käydä ennen keikkaa, sitten mä olin, vitsi, nyt ne ompupuut tuolta, ja ne marjapensaat sinne mökille, ja sitten vitsi, kun en ole kehän olisi näyttää bändille niitä kuvia, kun niiden kitarat on siellä ompupuiden ja mustaviini marjapensaiden joukossa siellä pakussa.
Hienoa. Mutta Irina Björklund, mä kiitän sua tässä vaiheessa siitä, että pääsit mun vieraksi.
No hei, kiitti.
Tämä oli suuri kunnia.